PFOS, PFOA, PFNA, PFHXS, og jeg kunne blive ved yderligere godt 12.000 gange. Alle de P-ord er navne på medlemmer af PFAS-familien. En berygtet og frygtet gruppe af stoffer, som findes overalt i vores moderne verden, og som menes at være noget værd skrammel i forhold til vores sundhed. Naturen gør ikke noget ved PFAS'erne, det koster bakterierne alt for meget at forsøge at nedbryde dem, derfor kaldes de evighedskemikalier. Det kan du høre mere om i de andre afsnit af denne podcastserie fra Danmarks Frie Forskningsfond. I dette afsnit fokuserer vi på, hvad vi ved om helbredseffekterne af PFAS, og hvad vi har brug for at få at vide. Mit navn er Kasper Friis, og jeg præsenterer dig i denne serie for en forskertrio, der har det vigtige arbejde at gøre os klogere på PFAS. En af dem er Sandra Søgaard Tøttenborg fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun er miljømedicinsk forskningsleder på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.
Altså det er vigtigt, fordi PFAS ligesom er alle steder, og det er noget, vi udsættes for lige fra vi ligger i vores mors mave. Altså det er fuldstændig uundgåeligt. Og så er det stoffer, som har sådan noget, der hedder hormonforstyrrende egenskaber. Og det vil sige, at de kan efterligne vores krops naturlige hormoner, eller de kan blokere for vores naturlige hormoner. Og fordi vores hormoner ligesom spiller så stor en rolle for kroppen og for vores sundhed, så bekymrer det os altså ret meget, når kemikalier virker hormonforstyrrende. Og så noget, der også gør os ekstra bekymret for de her stoffer, det er, at de ikke kan nedbrydes. De har det, der kaldes sådan en lang halveringstid. Vi kan ikke nedbryde dem, vi skal udskille dem, vente på, at de bliver udskilt. Og det gør kroppen altså virkelig langsomt, meget langsommere, end vi indtager dem. Og derfor så vokser eller stiger koncentrationerne i vores krop, altså de ophobes. Og det er noget, vi ikke er så glade for, for vi ved, at alt kan jo være giftigt i rette mængder. Så jo mere man har af noget, jo farligere er det potentielt. Og så sådan helt konkret for mig og andre forskere rundt omkring på de arbejds- og miljømedicinske afdelinger, så er det særlig vigtigt at forske i helbredseffekterne af PFAS, fordi PFAS bruges i rigtig mange industrielle processer herhjemme. Og dermed er der altså arbejdere, der går på arbejde og bliver særligt udsat for de her stoffer. Og det er vores job at sikre, at folk ikke bliver syge af at gå på arbejde.
Den miljømedicinske forskningsleder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Sandra Søgaard Tøttenborg, har netop sat gang i et forskningsprojekt, der fokuserer på PFAS helbredseffekter og på at afklare, hvor meget der skal til, før det bliver et problem for os. Det er der forsket en del i, og der er mange indikationer på, at PFAS påvirker vores sundhed, men Sandra Søgaard Tøttenborg vil gerne entydigt dokumentere sammenhængen.
Det man har set, det er, at der er lavet rigtig mange epidemiologiske studier, hvor der har vist, at det kan have en immunpåvirkning. Vi har set børn, der bliver født med lidt lavere fødselsvægt, og så er der det her med nyre- og testikelkræft, vi har set. Og så har vi altså også set noget på kolesterol. Det bliver vist igen og igen, det her med, at jo mere PFAS folk har, jo højere kolesterolniveau har de. Og fordi kolesterol er en risikofaktor for hjertekarsygdom, så er det lidt alvorligt, fordi hvis PFAS går rundt og skubber lidt til kolesterolniveauerne, og vi alle sammen er udsat for PFAS, så er det jo potentielt mange flere tilfælde af hjertekarsygdom på populationsniveau eller på befolkningsbasis. Ikke? Så det vil vi selvfølgelig rigtig gerne kigge på. Problemet er bare, at de mange studier, der er lavet omkring PFAS og kolesterol, det er epidemiologiske studier, som kan tilvejebringe ligesom en statistisk association, men ikke en decideret kausal årsagssammenhæng. Og det er den her kausale årsagssammenhæng mellem PFAS og forskellige markører for hjertekarsygdom, som vi med det her projekt, som DFF har støttet, gerne vil fastslå ligesom en gang for alle. Altså lige bringe det skridtet videre, ikke også?
Så det rent faktisk er bevist?
Ja, præcis. Og så det, vi også rigtig gerne vil, det er, at altså det, vi står og mangler ude i klinikken, altså de læger, som jeg arbejder sammen med, som ser patienter nede i klinikken, altså de mangler nogle kliniske tærskelværdier for, hvornår man har et niveau, der indikerer, nu er der risiko for sygdom. Så hvis du for eksempel havde drukket noget PFAS-forurenet drikkevand, eller havde været en af dem, der havde spist noget af det der forurenet ko- eller kalvekød i Korsør, eller du havde været på arbejde og sprøjtet sofaer med PFAS for at de skulle være smudsafvisende. Og du kom her ind, og jeg tog en blodprøve på dig, så ville jeg ikke kunne sige, om det niveau, du har, er farligt. Eller om du er i særlig risiko. Og når jeg ikke kan det, så kan jeg heller ikke tilbyde dig en særlig god rådgivning, eller en eller anden form for forebyggende behandling, eller en måde, en rådgivning om, hvordan du skal agere for at undgå sygdom i fremtiden. Og det er også det, der er meningen med det her studie.
Men det er meget vanskeligt at pejle sig ind på en årsagssammenhæng mellem PFAS og forskellige sygdomme, som for eksempel de hjertekarsygdomme, som Sandra Søgaard Tøttenborg og hendes kolleger særligt har kigget på i forhold til de frygtede evighedskemikalier. Ofte vil forskerne forsøge at lokalisere forbindelsen ved at dele deres forsøgsdeltagere op i to grupper gennem en lodtrækning, og så give den ene gruppe det stof, som de vil undersøge effekten af, og give den anden gruppe noget virkningsløst eller placebo. Men det kan de selvfølgelig ikke, når der taler om noget potentielt giftigt eller farligt, som for eksempel PFAS.
Lige præcis, det er jo dybt uetisk. Og sådan er det med alle studier af farlige ting, rygning og alt sådan noget. Det er derfor, det tager så utrolig lang tid at generere den her årsagssammenhæng, selv med ting, hvor vi egentlig ved, at der er ret gode biologiske hypoteser for, at det skulle være farligt. Ikke? Så nej, vi kan selvfølgelig ikke randomisere eller lave lodtrækningsforsøg med det her, og derfor så er det også mega svært at opnå det, vi virkelig skal have, og det er sådan en tidsmæssig adskillelse mellem eksponering, altså PFAS, og udfald, hjertekarsygdom eller kolesterol for eksempel. Ikke? Og grunden til det er jo, sådan ligesom jeg også nævnte lige i starten, at vi alle sammen eksponeres lige fra, vi ligger i og søber rundt der i vores mors mave. Og så er der altså ikke det her specifikt definerede starttidspunkt for, hvornår vi eksponeres for PFAS. Og så kan vi aldrig helt være sikre på, om den sygdom, vi så ser, om det er noget, der ligesom stammer fra den her PFAS-eksponering, eller om det kommer fra noget andet, eller om sygdommen egentlig kommer før PFAS'en, osv. Så det gør det mega svært. Den her temporale adskillelse, som vi kalder, det er noget af det vigtigste i epidemiologi, og det er mega svært at opnå. Så er der en anden ting, og der er virkelig mange ting, der gør det svært at forske det her. Altså en anden ting, det er, at det er svært at tage højde for alle de her andre risikofaktorer for hjertekarsygdom, som også er relateret til PFAS. Det er jo det, vi kalder confounding, og det er noget af det, vi gør os rigtig umage med i epidemiologiske studier, men det er også noget, der kræver en helt enorm detaljeringsgrad i vores data. Så for eksempel en anden væsentlig risikofaktor for forhøjet kolesterol, det er et indtag af animalske fødevarer, ikke? Altså kødprodukter eller mælkeprodukter. Og fordi PFAS binder sig til albumin, som primært findes i blod, så vil dem, som spiser mere kød og animalske fødevarer, de vil også automatisk have et højere niveau af PFAS. Og derfor gør det super svært at vide, om det skyldes PFAS'en, eller om det skyldes de animalske fødevarer. Det kræver, at du nærmest laver et minutiøst optegnelse af, hvad folk har spist af kød og grøntsager i tiden. Og det er jo fuldstændig umuligt. Ikke?
Sandra Søgaard Tøttenborg og hendes forskerkolleger fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mener, trods de mange forhindringer, at det godt kan lade sig gøre at pejle sig ind på, hvor meget PFAS påvirker risikoen for hjertekarsygdomme. Og deres vigtigste redskab, det er en undersøgelse, som blev sat i gang for godt 50 år siden.
Det vi har gjort, det er, at vi har allieret os med det, der hedder Østerbro-undersøgelsen, som er sådan en kæmpe undersøgelse, der blev startet i 1970'erne med det specifikke formål, at forske i forebyggelse af hjertekarsygdom. Og i Østerbro-undersøgelsen er der 25.000 deltagere, som er blevet geninventeret med års mellemrum. Så det vil sige, at de lige nu de er i gang med den 6. runde. Og det vi skal bruge, det er minimum 3 konsekutive målinger. Og det er der faktisk en del af de der virkelig flinke Østerbro-undersøgelsesdeltagere, der har været så gode at møde op 3 gange i træk over en for eksempel 30-årig periode. Så det vi gør, det er, at vi starter med at sige, okay, ved måling nummer 1, der må de ikke have nogen hjertekarsygdomme. Dem starter vi med at smide væk. Der skal være helt raske, ligesom i et lodtrækningsforsøg eller et randomiseret klinisk forsøg. Så måler vi PFAS på dem. Så ved vi, de er raske, og vi siger, okay, hvad for et PFAS-niveau har de? Så 10 år senere ved måling nummer 2, så ser vi, de må ikke have fået noget hjertekarsygdom. Hvis de har fået hjertekarsygdom der inden måling nummer 2, så smider vi dem væk. slam. Så måler vi PFAS igen på dem, som er helt raske ved måling nummer 2. Så ved vi, de er raske, når vi nu går ind i opfølgningsperioden, og vi ved, hvad ændringen var i PFAS i den periode mellem måling nummer 1 og nummer 2. Og så kan vi så sige, den relative ændring i PFAS, hvordan relaterer den sig til risikoen for hjertekarsygdom i den sidste periode. Så har man fået den her tidslige adskillelse mellem PFAS-eksponeringen og hjertekarudfaldet. Fordi det hjertekar, der kommer i den sidste periode, det ved vi ikke kan tilskrives alt muligt andet, der foregik inden.
PFAS-projektet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er først lige gået i gang, så der er stadig år til resultaterne foreligger. Du hørte her Sandra Søgaard Tøttenborg, miljømedicinsk forskningsleder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. I næste afsnit af Danmarks Frie Forskningsfonds podcastserie om PFAS, kan du høre et bud på en løsning, er i hvert fald en del af problemet.
Jeg tror ikke, folk har fået den helt gode idé endnu, men vi synes faktisk, vi har en god idé.
Det her var andet afsnit i en podcastserie på i alt 3 afsnit om PFAS og noget af den forskning, der lige nu er rettet mod evighedskemikalierne. Podcastserien er produceret af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.